Endi mana bolalar futbolida yurgan murabbiylar bu narsani juda yaxshi bilishadi, qanday zararlari borligini. Jurnalistlarga ham, bu oddiy muxlisga ham ayon. Yoshartirilgan, ya'ni dokumentda yoshartirilgan futbolchilar o'ziga ham, boshqa o'zidan yosh futbolchilarga ham katta zarar beradi. Professional nuqtai nazardan mahoratini oshirib borish nuqtai zarar beradi. Nimaga? Chunki mana 2 yosh, 3 yosh, 1 yoshga yoshini kichraytirib o'ynatadimi, unaqa detski futbolda, bolalar futbolida hattoki 6 oy ham farq, yoshdagi 6 oy ham farq qiladi bolalar o'rtasida. Chunki bolalarni koordinatsiyasi, tezlik, joydan tezlik olishi, epchilligi, boshqa mana shunaqa texnik nimalari, ko'rsatkichlari katta tafovut bo'ladi-da. Ya'ni katta bola tezroq, chaqqaroq, epchilroq bo'ladi, zukkaroq bo'ladi, koordinatsiyasi kuchliroq bo'ladi. Ana 1 yosh, 2 yosh kichkinadan. Endi qarang, musobaqalarda bular mana shunaqa o'ynatadi-da, yutib olib, kubokni olib, g'olib bo'lish uchun mana shunday bolalarni olib kelib o'ynatadi. Uni yonida halol o'zini o'zrisi bilan o'zini haqiqiy yoshida o'ynayotgan bolalar qo'rqoq bo'ladi. Yakka kurashlarga kirisholmaydi. Chunki tezlikda qoladi. Buni bilan o'sha haqiqiy o'zini nimasi betrikasi bilan o'ynayotgan futbolchilarda mag'lubiyat sindromi paydo bo'ladi miyasida. U yutqizar ekanman, men o'ynayolmay ekanman deb o'zini ustida ishlamaydi va ruhan cho'kadi va qo'rqoq bo'lishadi. Eng yomoni bu qo'rqoq bo'ladi. Futbolda bilasizlar, yo o'yna olmaydigan futbolchi ko'p travma oladi, yo qo'rqoq futbolchi ko'p travma oladi. Travmatichni bo'lib qoladi bolalar. Bu mana bu boyagi podstavalarni, podstavani shunday yoshartirilgan bolalarni kichkinalarga zarari. Lekin bularni o'ziga ham zarari bor. O'zlari ham kichkinalarni bemalol aldab yutib yuradi-da, o'zini ustida ishlamaydi-da, konkurentsiya, qattiq maksimal tezlikda yugurish degan narsalarga organizmi o'rganmaydi. Miyasi ham, yuragi ham, muskullari ham bemalol o'ynashga o'rganib qoladi. Ana endi keyin katta futbolga borganda bular turli xil yosh paytda kuboklarni yutib, boshqa qilib mashhur bo'lib boradi, katta jamoalarga yurganda o'ynolmay qoladi. Chunki muskulatura, miya, yugurish nimalari o'sha bemalol o'ynab, yosh bolalar bilan o'ynab o'rganib qolgan bo'ladi. Ana shuning uchun futbolda o'sishga bolalarni mahorat nuqtai nazaridan o'sishiga to'sqinlik qiladi, o'zini ham boshqalarni ham. Ya'ni buni mevasi o'sha yomon mevasi kelajakda bilinadi. Kelajakda yaxshi futbolchi chiqmaydi bunday musobaqalarda qatnashib g'olib bo'lib yurganlar ham, mag'lub bo'lib yurganlar ham chiqmay qoladi. Shu futbolni eng katta zarar beradi bular rivojlanishiga.
Bu boshqa sport turlarida ham bormi yo faqat futbolga oidmi bu yoshartirish problemasi?
Bu boshqa sport turlarida ham bor, lekin futbol jamoaviy o'yin, ommaviyroq nima bo'lgani uchun ko'pincha jamoaviy o'yinlarda bo'ladi bu narsalar. Jamoaviy o'yinlarda ko'proq uchraydi. Endi yakka kurashlik nimalarda ham bo'lsa kerak, bilmadim lekin.
Rossiyadagi doping janjali markazda qoldik Rossiya. Nimalar, yengil atletlari, sportchilari shuni bir tarkibi qismi sifatida o'sha tajribalar asosida O'zbekiston futbol federatsiyasi ga ayb yuklaryapti-da, bular shu noxolis yo'llardan boradi, o'sha doping va yoshartirish yo'llardan boradi degan ayblovlar aytilyapti Italiya matbuotida. Bu qanchalar asosli yo bu shunchaki ayblovmi?
Endi mana men hozir men asosli desam isbotlab berdingiz-da, men hozir bitta misol uchun shu Zetullayev mana shunaqa bo'pti deb maqolaga ishonib bir narsa deyish ham qiyin-da, rostdanmi yolg'ondanmi. Lekin mana yoshlar, turli yoshlardagi terma jamoalarni qatnashib g'olib bo'lyapti, akademiyani nimalari o'yinchilari borib yutib kelyapti, lekin katta futbolga kelganda hammasi ham o'sha g'oliblardan chiqmayapti. Mana qolib ketgan, endi erta porlab yulduz bo'lib keyin yo'q bo'lib ketgan bolalarni menimcha ichida shundaylar bor, ya'ni aslida yoshi katta, lekin keyinchalik tortib ketolmay qolgan.
Mana paxtakorni mashhur o'yinchilaridan biri Abbos Maqsaliyev Monakodagi futbol klubiga o'tolmadi. Ya'ni o'sha yerda fransuz mutaxassislari buni shu pasportdagidan ko'ra yoshroq ekanligini nima fahmlab qolib, oxirida fosh bo'lib qaytib keldi. Ya'ni bu birinchi misol emas-da, nimaniki? Zaytullayevni misoli.
Endi u Abbos Maqsaliyev haqiqatdan ham o'sha Fransiyani qarshidur komanda Monakoga bo'lsa kerak, rostdan ham bu ko'rikka borib keldi deb xabar eshituvdik biza. Lekin u kirganda yosh masalasida emas, menga bizga to'g'ri keladi deb jo'natib yuborgan ular. Bu yerdan kelgandan keyin ham menga sharoit yoqmadi dedi, mana shunaqa u narsa ochilmagandi. Balkim bo'lishi mumkindir, balkim.
Demak, o'zbek futbolini o'sha rivojlanmaslik sabablaridan biri sifatida ko'rishimiz mumkinmi mana shu maxinatsiyalarni yoki bu bir tasodifiy
endi holat. Bu bir o'zbek futbolini rivojiga to'siq qiladigan bir bitta muammo bu. Bolalar futbolidan mana shu rezultat uchun hamma narsa qilinadida bu yerda. Undan keyin bu bitta katta muammo. Endi katta futbolni o'zida ham bor mana kelishilgan o'yinlar, xalqni aldaydilar, kim yutish kim yutqizish oldindan ma'lum. Bu muammolarga nima deydi, soxta bir chempionat o'qib qolyaptida, soxta futbol o'qib qolyapti. Bir tomondan yoshi kichraytirilgan futbolchilar bo'lsa, ikki tomondan o'shalar yana zagovorni kelishilgan o'yinlarda ishtirok qilsa, albatta xalq bunday paytda stadionga bormaydi. Mana hozir stadionlarda Toshkentda futbol kam tushadida, viloyatlarda sal yaxshi tushishlar. Endi xalqni aldab bo'lmaydida, xalq haqiqiy futbol bilan soxta futbol farqiga boradi. O'sha muxlis kerak bo'lsa o'zini aqlli sanaydigan ba'zi o'yin sotar murabbiylardan ham yaxshiroq tushunadi futbolni. U xalqni aldab bo'lmaydi, nima qiladi uni? Kelishilgan o'yiniga bormaydi hech kim. Mana bu muxlis qancha ko'p tushsa, demak futbol shuncha halol. Muxlis yo'qmi, demak bu yerda halollik ham yo'q.
Katta sportdagi kriminal unsurlar bois odamlar ixlos qaytayotganda, masalan futbolni millionlar o'yini deyishardi va hozir mana bittasi yozyapti bizaga, bu hozir millionerlar o'yini bo'lib qoldi, millionerlar uchun, ya'ni millionlar uchun emas degan gap aytishyapti.
Endi bilasiz, har qanday futbolga hamma yerda katta pul ajratiladi. Endi katta pul misol uchun o'sha bu chet ellarda ham bor. Homiylar o'zini pullarini futbolchilar orqali naqd qilib olishadi oylik tarzidada. Misol uchun o'zi qonuniy boshqa yo'li yo'q unaqa katta summani o'zlashtirib olishni. Kimgadir misol uchun yiliga misol uchun 100 000 dollar beraman, 100 000 dollar qog'ozda bergani bilan aslida futbolchini qo'liga 50 000 tekkan bo'lishi mumkin. 50 000. 50 000ni futbolchi qo'l qo'yib kassadan o'sha sponsorlarga, klub rahbarlariga berib yuborgan bo'lishi mumkin. Mana shu yo'l borligi uchun futbolga katta pul ajratiladi sponsorlar tomonidan.